Ez alda bekatua? Odile Bourguig non goñe. Hori ez alda bekatua. Zuaitz artean ezkutatuta 16 urteko neska batek galdera hori botako dio lagunari, jolasaren eta egin beharraren arteko bidegurutzean ezin erabaki. Txangoa egin dute eskolak antolatuta. Esloveniako eskola katoliko batetik Italiako moja komentu batera. Koruko zuzendariak antolatu du hiru eguneko erretiroa eta komentu hartan entxeatuko duten eskatoek distrakzioak distrakzio. Nerabezaroa ala helduaroa, laguntasuna ala koruaren zurruntasuna, sexualitatea ala erlijioa. Kaiti je deklika, zer duzu, neskato, filmean barne gatazka horiek guztiek zeharkatuko dute Lucia protagonista eta haren evoluzioa gertu-gertutik ikusi ahal izango du ikusleak. Belarrien eta ahoen lehen planoak ilearekin jolasean ari diren atzak, sakelakotako teklenotxa eta eltxoen burrumba. Urska Jukik zinemagile esloveniarraren lehenengo film luzeak irudien soinuen eta zentzumenen bidez kontatu du filmeko nerabeek zer darabilten buruan. Lotxatia eta bakartia da Lucia eta ez darama denbora asko oraingo eskolan. Lortu du lagun talde bat osatzea, baina batekin dago erosoen. Ana Mariarekin. Komentua berriztatzen ari diren langile batzuek horietako batek bereziki aitzakia emango dieten eskatuei sexuari eta desirari buruz hitz egiteko, baina besteek desio duten mutil gazte horrek ez ezik. Protagonistari interes berezia piztuko dio adiskideak ere. Hala, filmak sexu iratzartze baten erretratu doi bat egingo du. Emakume zintzoak. Koruaren erlijio abestiek lagunduko dute filma eta aldi berean presente egongo da katolizismoaren simbolismoa ere. Horrek guztiak kontrastea egingo du nerabe taldearen oinarrizko nahi eta desirekin. Finean bakarra izango da dilema. Non dago norbera izatearen eta men egitearen arteko oreka? Egia ala erronka izeneko jokoaren bidez, neskatoek balantzan jarriko dute dilema hori. Noiz egin beharraren alde, noiz kontra. Esaterako, protagonistak musu eman beharko dio Espainetan ama Virginiaren estatua bati. Jukik zinemagilearen filmari Sonic Youth musika talde estatubatuarraren abesti batek eman dio ingelesezko izena. Little Trouble Girl. Talde horretako Kim Gordonek eta Kim Dealek besteen onespena lortzearen truke zintzo plantak egiteari buruz abestu zutenean, konprenitua izatearen sentsazio bitxi bat izan zuen zinemagileak. Hala adierazi zuen. Zure alderdirik basatiena eta instintiboena ezkutatzen irakasten dizute desegokitzat jotzen delako. Baina uste dut hortxe datzala hain zuzen ere emakume baten indar handiena. Akaso horregatik izan da horren erreprimitua eta kontrolatua historian. Beste estreinaldi batzuk. Obsesion filmaren fotograma bat. Berria. Mutil bati bere betiko maitasun platonikoak pizten dion desio erromantiko desesperatuak sorginkeria bat eragingo du. Maite duen eska berarekin obsesionatuko da, bere itzal izateraino. Ametsa amesgaizto bihurtuko da, eta zoritxarreko ondorioak eragingo ditu. Krisi betean dagoen kultur kazetari eta zinema kritikari batek dena usteko eta negozio bat asteko konbentzituko du senarra. Baina ez du edonolako negozio bat hasi nahi. Hollywoodeko zineman oinarritutako pizzeria bat ireki nahi du pizza bakoitzak film edo aktore bat omendu dezan. Hugok 23 urte ditu, baina ez da heldu oraindik. Bere 24. urtebetetze egunaren bezperan elkarrizketa bat izango du etxe agentzia bateko kideekin. Haren ametxetako lana da, baina abandonatua izateko beldurrez Hugo ezin aurrera ez dio aurrera egin dabil. Etxeko jabearen mehatxu batek azkar erreakzionatzera behartuko du, 24 ordu barru etxegabetuko dute.